semināri ekonomikas skolotājiem un skolēniem, Latvijas Universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte sadarbībā ar Vists rīko semināru ekonomikas skolotājiem pieredzes ekonomika un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas kontekstā reģistrācija semināram paredzēta elektroniski līdz 29.10.2018 un skolēniem pieredzes ekonomika un LR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā reģistrācija semināram paredzēta elektroniski līdz 31.10.2018 semināri notiks 2018. gada 2. novembrī skolotājiem no pulksten 12.00 līdz 17.00 Aspazijas bulvārī 5.407 auditorijā. Savukārt, skolēniem seminārs notiks no pulksten 13.00 līdz 16.00 Aspazijas bulvārī 5.412 auditorijā seminārs ir bezmaksas skolotājai saņems Vists apliecības par piedalīšanos seminārā 6 stundas lasīt vairāk.